от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на БСП, която се проведе на 16 декември.
Няколко думи. Бяха обсъждани редица въпроси, които имат предимно вътрешнопартиен характер. Протичането на отчетно изборните събрания, конференции в цялата страна. Тази седмица са приключили конференциите в Гърмен, в Сандански, от тези организации, в които имаше. Искам да поздравя новоизбраните председатели, новоизбрания председател на Девня, също така председателите в Сандански, в Гърмен, свързано и с оздравителните процеси. По отношение на актуалната политическа обстановка и законодателната дейност, основно обсъждахме и въпроси, свързани с предложенията ни, алтернативите по второ четене на републиканския бюджет за 2015 година. По този въпрос Корнелия ще ви даде информация и ще представи нашите предложения. Разбира се, обсъдихме и приехме вариант на правилника на младежкото обединение, който ще бъде гледан в Националния съвет за укрепване на младежката структура на Българската социалистическа партия. Най-общо това са нещата от днешното заседание. Предлагам Корнелия да ни запознае с бюджета. Жене, ти ми даваш думата и аз да давам.
Не ми дадохте вече, заповядайте.
Давате ли ми?
Благодаря.
Здравейте, колеги, от мен. Аз идвам от бюджетна комисия, където внесохме нашите предложения за второ четене на бюджета държавния, на държавното обществено осигуряване и здравна каса. По същото ще говоря и по трите общо, като политики и конкретните ни предложения. Смятаме, че може да има и друг бюджет за 2015 година, различен от предложения от правителството. Аргументирали сме го, той е реалистичен. Той не е популистки, а е реалистичен. По отношение на приходната част в бюджета, предлагаме да се завиши ръста на брутния вътрешен продукт. От 0,8, колкото предлага правителството, на 1,7. Аргументите ни са прогнозата на Международния валутен фонд, на Европейската банка за възстановяване и развитие и даже и на служебния кабинет, която пък беше за 2,6 растеж. Друг аргумент е това, че през първите 6 месеца на тази година имахме реален ръст от 2%. Какво се е случило, че за до година така рязко да се срине икономиката? Няма данни, които да сочат на такова сриване, освен едно. Правителството залага по-ниски показатели, за да реализира по-високи приходи и да ги харчи както намери за добре, без това да минава през парламент. От нашето предложение за по-висок ръст в икономиката, в приходната част, това означава 750 милиона повече. Друго наше предложение, което осигурява повече пари в държавата и конкретно в Националния осигурителен институт, е да се повиши максималният осигурителен праг на 3000 лева. Правителството предлага 2600. Тук имаме и социален, и политически, и финансов аргумент. Политически и социалния е, че хората с по-високи доходи да се осигуряват на по-висок праг, а финансовия, че от това в бюджета на НОИ ще влязат 130 милиона в повече. Т.е. по този начин помагаме и да се реши част от проблема за дефицита в НОИ. По отношение на разходите, предлагаме през бюджет да се правят политики. Защото в момента просто се режат механично разходи, за да се върже едно салдо в бюджета. Какви типове политики предлагаме през разходната част? Първо да се възстанови програмата за регионално развитие, която ние започнахме в предишния мандат. И там предлагаме 250 милиона лева да отидат. Това е грижа за малките населени места и преодоляване на различията между малките и големите населени места. В социалната сфера какво предлагаме? Първо, да се замрази стажа и възрастта за пенсиониране такива, каквито са в момента. С оборване на аргументите на нашите опоненти, че изискването към нас от Европейската комисия да вдигаме стаж и възраст не съответства на статистиката в Европа. В Европа гражданите средно за европейските страни се пенсионират 3 години по-рано, отколкото в България, дори и към момента, и получават пенсия 7 години повече, защото продължителността на живота е със 7 години по-дълга. Второ, техния вопъл, че няма пари в бюджета на НОИ, ние предлагаме алтернатива как да се осигурят, казах ви вече, чрез повишаване на максималния осигурителен праг, чрез повишаване на работни места и чрез осигуряване на по-голяма събираемост на осигурителните вноски. Обсъдихме с КНСБ и най-вероятно ще подкрепим на второ четене криминализирането на укриването, умишленото укриване на осигурителни вноски. Предлагаме и ранното си пенсиониране, 2 години, ако не ти стигат стаж или възраст, да можеш да се пенсионираш с 0,4% по-ниска пенсия. Защо? Много хора в България са в предпенсионна възраст, никой не ги иска на работа, защото са стари, а пенсионната система не ги поема, защото пък са млади. Тези хора са без абсолютно никакъв доход. Нашето предложение е те да получават пенсия с 0,4% по-ниско на месец, изобщо не намалява парите в НОИ. Това не влияе, обвиняват ни, че по този начин още повече НОИ ще фалира. Не. 0,4% до края на живота не, изобщо не влияят на баланса финансовия на НОИ. Ти я взимаш по-рано, но ще я получаваш по-малка до края на живота. Предлагаме социалните плащания да последват ръста на минималната работна заплата. Вдига се минималната работна заплата до година, настояваме това да касае онези 14 социални плащания, които правителството замрази. Това са обезщетения за отглеждане на дете между 1 и 2 години, парите за децата с увреждания, парите за близнаци. Предлагаме детските надбавки за първо дете да станат от 35 на 50 лева. Ние миналата година увеличихме за второ дете от 35 на 50, сега предлагаме и за първото дете да бъдат увеличени на 50 лева. Тоест, философията на бюджета на правителството. Замразяваме социалната сфера, режем разходи, не предлагаме никакъв растеж в икономиката, задържаме на това положение, те задържат. Безработицата остава същата, инвестиции няма, защото остават същите. При нас е обърнато огледално. Напротив, можем да направим повече икономика, може и да има и социална политика през бюджета и едно по-социално и по-човешко лице на бюджета. Предлагаме още осигуровките на земеделските производители да не се покачват от 340 на, от 240 на 420. Това е абсурд. Това няма да постигне ефекта, който се гони. Ефектът е да влязат повече осигуровки в НОИ. Практиката до сега показа, че когато се вдигат така рязко такива вноски, обикновено пада събираемостта. Тези хора спират да си плащат вноските. Просто защото не могат да си го позволят. За земеделец на месец това означава 65 лева повече. Едрите земеделци могат да си го позволят. Дребните, малките, тютюнопроизводителите няма как да ги платят тези пари. Те ще спрат да плащат, което означава по-малко вноски в НОИ. От друга страна, повече неосигурени лица, които трябва да се поемат от държавата през социална помощ, т.е. разходите пак ще отиват обаче през социални помощи. И затова внесохме и нашето предложение и осигуровките на земеделските производители да се запазят на 240 лева. Мисля, че това, да, против сме дълга да се увеличава с толкова много. 8 милиарда нов дълг е страшно. Страшно задлъжняване, което в годините отново се трупа върху гърба на най-бедните хора, които трябва да връщат този дълг с лихвите. Философията на бюджета на ГЕРБ е тежестта върху най-слабите. Това са майки, земеделски производители, възрастни хора с увреждания, хора в предпенсионна възраст. Нашата философия е обратна. Да се търси ръст в икономиката, хората с по-високи доходи да поемат солидарно по-голяма тежест и държавата да продължава да помага на бедните и слабите, както правехме в последната година. Благодаря ви.
Две думи само за два акцента искам да обърна внимание. 3000 лева, върху които да се определя осигурителния доход, смятаме, че е една разумна стъпка. Нашата позиция в годините била последователна 1:10. Но разбираме затрудненията на държавата и затова отиваме към тази стъпка и смятаме, че грижата за Националния осигурителен институт и тежестта трябва да се разпределят справедливо. Хората с по-високи доходи да се начислява върху техните възнаграждения до 3000 лева. Другия въпрос, по който искам да обърна внимание, може да се подкрепи умишленото укриване на осигурителни плащания, но не може това да бъде солидарна отговорност между работодател и работник. Работника е по-слабата страна, особено в условия на висока безработица. Така че не може работника, защото това да носи същата отговорност. Това напомня за едно екзотично предложение от предишното управление на ГЕРБ, когато беше предвидена еднаква отговорност и за работодател, и за работник, който работи без сключен трудов договор. Ако си спомняте, тогава го коментирах, че в света няма предприятие, в което работниците да прескачат оградите и да работят на струга без знанието на работодателя. Искам да обърна внимание, че работника е слабата страна в отношенията между капитал и труд. И затова закона трябва да се съобразява с това. Това е малко пояснение към въпроса за умишленото укриване на осигурителни вноски. Не може еднаква отговорност да носят и работодател, и работник.
Благодаря. Предлагам и господин Атанас Мерджанов да вземе думата по една друга тема, ако имате коментар.
Благодаря, госпожо Пашалева. Само две думи във връзка с предложените промени в закона за МВР. Миналата седмица в специализираните комисии по вътрешна сигурност и обществен ред за контрол на ДАНС и специалните служби и в правна комисия минаха въпросните промени, чието вносител е Цветан Цветанов и група народни представители. Някак си тихомълком, но за сметка на това последователно представителите на четворната коалиция се опитват да наложат тези промени. Естествено, позицията на БСП Лява България е категорично против и на няколко пъти изразихме своето несъгласие. Това, което обаче е особено впечатляващото, е вчерашната реакция на ръководството на Държавната агенция национална сигурност, които категорично се противопоставят срещу предложените промени. Нашите въпроси са насочени преди всичко към министър-председателя и към вицепремиерът Миглена Кунева, тъй като по вътрешното разпределение на Министерски съвет тя отговаря за силовия сектор. Правителството на България подкрепя ли тези промени? Правителството на България, начало с министър-председателя, подкрепя ли тези промени в сектор сигурност? Тъй като е повече от ясно, че има категорично несъгласие, включително и на работещи в специализираната дирекция в ДАНС, т.е. бившата ГДБОП от МВР, които не са съгласни с едно ново връщане в състава на Министерството на вътрешните работи. Благодаря.
Две думи по този въпрос. Четворната коалиция търси съгласие по такива големи въпроси, като пенсионното осигуряване. И се стреми към съгласие. И преди съм имал повод, преди изборите, да кажа, че един от големите проблеми на България е липсата на континуитет, липсата на приемственост в отделни политики, в отделни структури. В същото време внася се закон за Сметната палата, който връща, ревизира състоянието от преди. За каква приемственост ще говорим и за какъв конструктивизъм от страна на опозицията? И вижте, има нормални отношения, които да осигурят една по-продължителност на политиките, или щом имаш мнозинство, приема и след това ще видим. Тия неща искам да ги кажа така, да се чуят ясно, добре, да се осмислят и от страна на правителството, и от страна на управляващото мнозинство. Да не се разбира конструктивното поведение на опозицията като слабост. Това се отнася и по редица други големи реформи, за които ние сме отворени да даваме съгласие, но не може едно нещо да се изважда и по него да се търси съгласие, а друго нещо да се постига с гилотината на мнозинството и да се очаква конструктивизъм. Благодаря.
Към въпросите госпожа Беновска е първа, да я поздравим и по случай празника й. Заповядайте.
Благодаря. Не може да ви загорчи от моите въпроси, така че там имате една кутия бомбони. Мерси, да се почерпите след това. От сърце, господин Михов, пак съм нещо червеничко. Сериозно, казвате, че не трябва да се разглежда да има приемственост в политиките между управляващи и опозиция, когато се сменят кабинетите. Може ли да се говори за такава в случая с бюджета? Госпожа Корнелия Нинова няколко пъти подчерта, че предлагате бюджет с коренно различна философия. И от тук въпроса ми означава ли, че ако се приемат доста от вашите предложения в чувствителните сфери при това, вие вече сте готови да споделите отговорността на управлението, господин Миков, защото това е големия въпрос, който се очаква от вас. Ще подкрепяте ли ефективно ГЕРБ с участие в управлението, в Народното събрание активно, а не само като глас на опозицията? Конкретно имам три въпроса. Госпожо Нинова, може ли да се спрете по-обстойно на меморандума за разбирателство, който подписа министър-председателя на ГЕРБ Борисов с двата големи синдиката? И не знам дали сте обърнали внимание, вчера КРИБ излязоха с позиция, че подкрепят този меморандум, за разлика от останалите две работодателски организации в тристранката. И от тук бихте ли подкрепили, втори въпрос, ГЕРБ, ако те решат да проверят легитимността на работодателските организации в Националния съвет за тристранно сътрудничество? Знаете, че този въпрос виси от две години. Третият ми въпрос е към още един към госпожа Нинова. Вие казахте, че сте увеличили с предложенията си, хипотетично увеличавате с 780 милиона приходната част в бюджета. Връщам се към закона за подоходно облагане, който вие внесохте преди време в Народното събрание, и Министерството на финансите ви го върна със становище, че ощетявате бюджета с 720 милиона с това предложение. Вие обещахте да дадете разчети. Продължавате ли този закон да настоявате да влезе, и той ли увеличава приходната част на бюджета? И към господин Мерджанов, има един специфичен проблем с камерите на МВР. Разбра се около търсенето на бившия директор на ДАНС Сертов. Разбрахте, че камерите не записват и че това е по повод бездействие на вашият министър Цветлин Йовчев от вашето правителство за неизплащане на задълженията към фирмата, която обслужва камерите. Вие, БСП, ще инициирате ли такава проверка? Първо, защо това е изнесена извън МВР услуга? И второ, по каква причина се е стигнало до неплащане, за да няма изобщо МВР в момента сведения записани? Какво се случва? Благодаря ви.
Сега аз първо да отговоря, но ще тръгна отзад напред. Не може народните представители, които не участват в изпълнителната власт, да поемат всички отговорности за свършеното, несвършеното от днешното и от предишни конфигурации на правителство. В частност въпроса за камерите. Иначе аз по този въпрос мога да ви разказвам доста. Защото в годините те са се изграждали на различен принцип. Едни в Столична община, още по времето, когато господин Борисов е бил кмет. Други в МВР. Трети на частен принцип. Интегрираност на такава система и разходите за нейната поддръжка са нещо, което е голям въпрос. Но сега има правителство и то трябва да се заеме с решаването на този въпрос. Какво означава опозицията да подкрепя... Няма да се занимаваме с този въпрос. Има си органи да се занимават. Не може опозицията да се занимава, пак казвам, с всички въпроси. Извинявайте, господин Мерджанов, че ви иззех отговора, но вие ще си допълните. Аз друго да ви кажа. Какво значи ние да подкрепяме ГЕРБ? Ние няма да подкрепяме и сме заявили, няма никакви основания за ревизия на нашата позиция да бъдем опозиция. Няма никакви основания. Погледнете само кадровият тайфун, който се върти в момента в страната. Този кадрови тайфун си е отговорност на четирите управляващи партии. И трябва да е много ясно кой какъв е в политическото пространство. Така че не виждам някакви основания да подкрепяме в момента, освен случаите, в които се намират разумни решения. Виждате, че ГЕРБ прокарва дясна политика по отношение на тавана за осигуряването. Високодоходните групи пак са пощадени за сметка на отнемането на необлагаемия доход на работещите бедни, на хората с минимални работни заплати. Как може такива работи да се подкрепят? Не само от БСП. Въобще, според нас, но десницата има друго разбиране. Корнелия, нещо имаш ли? Да.
Законът за доходите на физическите лица, който внесохме, беше отхвърлен, не осигурява повече приходи в бюджета. Но е по-справедлив. Защото в един закон, който касае данъци и финанси, не трябва да се гледат само числа. Ние гледаме през това законодателство и като на една социална и справедлива политика. В същото време, този закон не носи загуба на бюджета от 800 милиона. Категорично. Той носи по-малко приходи, но те могат да бъдат компенсирани през повече приходи от данък добавена стойност и от акциз. Смятаме, че оставяйки тези средства у хората, те ще пазаруват повече, пазарувайки повече, ще се внася повече ДДС и акциз в бюджет. Питате дали ще го внесем отново? В закона за бюджета на второ четене, в преходни и заключителни, сме предложили отново промяната в закона за доходите на физическите лица, която казва, че тези, които получават минимална заплата, сега вече тя ще бъде 360 от 1 януари, отново да им се връща данъка, да бъдат освободени от данък. Това го правим през преходни и заключителни. Що се отнася до преброяването на работодателските организации? Не съм запозната и колегите, вероятно, с тази идея конкретно, но ако това се прави само защото някои работодателски организации са се противопоставили на правителството, това не е справедливо, не е редно и мирише на натиски на изнудване. Още повече, че в закона е записано на какъв срок от време се броят работодателските организации, които могат да бъдат членове на Националния тристранен съвет и на какви изисквания трябва да отговарят. Ако правителството си позволява по средата на този срок, който не е изтекал, да иска на ново преброяване на работодателските организации, тук намирисва на субективизъм и на нещо друго.
Само да допълня отговора на господин Миков. Доколкото ми е известно, както и на вас, господин Цветлин Йовчев не е министър близо 5 месеца на Министерство на вътрешните работи. Ако има някакви действия, свързани с неговото министерство, има достатъчно сериозни специализирани органи, които би трябвало да разследват този процес. Можете да бъдете сигурни, че ако има такива, представителите на ГЕРБ няма да пропуснат този момент. Това първо. Второ, искам да се обърна към сегашния министър на вътрешните работи, господин Веселин Вучков, който още по време на обсъжданията на закона за МВР си представяше борането на битовата престъпност не с жива сила и личностно присъствие на полицаите, а предимно с камери. Виждаме, че този технически способ не е най-удачният за преодоляване на едно или друго престъпно деяние, действие, бездействие и прочее. Така че управляващите нека да се съсредоточат върху собствените си професионални действия и да намерят необходимите ресурси за справяне с тежката ситуация. Положението в МВР на тях им е достатъчно добре известно и преди закона те се упражняваха достатъчно дълго време за това, че законът не е обезпечен финансово. Имаха също толкова сериозно и политическо, и технологично време с актуализацията на бюджета. Междувременно техните експертизи драстично се разминаваха от порядъка на 120 до 200 и няколко милиона лева, така че нека да бъдат добри и съвестни да се справят с задалата си ситуация.
Следващи въпроси. Заповядайте, Илия, вие сте в Дарик Радио или заповядайте.
Смятате ли, че Висшия съдебен съвет трябва да си подаде оставката? Вече се чуха не от едно място такива призиви, пък и президента Плевнелиев също днес се изказа по темата.
Вижте, тая работа с оставките, тя върви по повод на БНБ, по повод на друг, по повод на трети. Несериозно е да се представя реформата като оставки. То у нас стана модерно, всеки на всеки го да иска оставката. Постоянно се чуват периодически по-силно или по-слабо медийно озвучени възгласи за оставката на един или друг. И се оказва, че след няколко години пак почват приказки за оставки и прочие. Съдебната реформа е нещо доста по-сериозно. Ако става въпрос за някакви политически сметки за доминиране във Висшия съдебен съвет, ние в тази работа няма да участваме.
Представите, но не коментирахте меморандума между синдикати и правителство за замразяване възрастта, продължаване на стажа, възможността за вноски в НОИ, а не в частни пенсионни фондове.
Запознаваме се. Запознаваме се с техните намерения и ще обявим малко по-късно позиция. Вчера го получихме това нещо. Има един привкус на успокояване на обстановката чрез пиар. Искаме внимателно да анализираме последиците, най-вече за хората, за стопанските субекти, и тогава ще заявим позиция. Не сме участвали при изработването на един документ и сега на първия ден да ни карате, след като са го обявили, да го коментираме. Добре, на втория, приемете, че ние действаме по-бавно, отколкото медиите, така че има време, ще го обсъдим, ще се консултираме, ще видим. Това не е нещо, което се прави за след 3 дена. И трябва много внимателно да се огледа всички засегнати страни и тогава да се даде позиция. Ми свързано е с бюджета, но ви казвам, че позицията ще си изградим до края на седмицата. Кое е свързано с бюджета? Всички тези мерки, които са свързани с промени в различни закони, примерно по отношение на неплащането, умишленото неплащане на осигуровки или тези движения, които се правят по отношение на различните стълбове за пенсионно, за осигуряване. Трябва ни време.
Понеже част от вас бяха и на бюджетна комисия, видяхте, ние по този тема гласувахме въздържали се. Защо? По две причини. Първо, по пенсионните фондове. Прехвърлянето на вноските от частните в НОИ. По две причини. Първата е по формата и втората е по съдържанието. По формата. Не може такова решение сериозно да се вземе в последния момент. Буквално 24 часа преди да гласуваме бюджет. То не е обсъдено нито с тристранния съвет, нито с парламентарните партии, нито на обществено обсъждане е поставено. Това, що се отнася до начина, по който ни го предлагат. По съдържанието в комисия днес не ни беше предоставена никаква обосновка. Финансова, икономическа, как ще се отрази това на бюджета на НОИ, ще повиши ли приходите в НОИ. Това съответно рефлектира върху трансфера от държавния бюджет към НОИ. Как това ще се отрази на бъдещите пенсии на тези хора, които си прехвърлят вноските. Нито едно изречение обосновка, за да можем ние да вземем информирано решение как тази мярка ще реагира върху бюджета и върху живота на и на сегашните, и на бъдещите пенсионери. Затова гласувахме въздържали се. Търсим информация.
Само в допълнение, казва се да се седнат всички да обсъдят как ще се развие темата пенсионна реформа. В същото време се внася нещо, което противоречи на философията на разходно-покривната и капиталовата система, тези стълбове, първи, втори, трети, а ние после ще обсъждаме. И какво ще обсъждаме после, ако сега заемеме позиции? Има нещо, което ни смущава в начина, по който тези мерки се анонсират в широката публика и по който се приемат. Има нещо, съгласете се, за това внимателно ще се запознаем. Ще проучим, не можем да станем съотговорни за нещо, по което нямаме достатъчно информация.
Да, поискахме и комисията ще покани комисията за финансов надзор, която следи движението на средствата в частните пенсионни фондове. Тя по закон трябва да следи това движение. Комисията да представи отчети, какви пари има, как се движат вноските и така нататък, за да се вземе това решение.
Деси Ризова от БТВ има думата. Ани, на първия ред.
Господин Миков, казахте, че сте обсъждали и вътрешни въпроси. Обсъдихте ли поведението на БЗНС Александър Стамбодлийски? Остават ли те част от БСП Лява България? Благодаря.
Аз не знам, без да не се Александър Стамбулиски да е вътрешен проблем на БСП. Не е вътрешно партиен. Вижте, няма защо да се очудваме особено. Знаете, че и в предишни години някои от коалиционните партньори се участва и в различни формати, различни от коалиция за България в местните избори. Разбира се, този случай е повод да проведеме разговори с нашите коалиционни партньори в БСП Лява България относно участието в местните избори. И такъв разговор ще се проведе достатъчно отговорно, сериозно, но няма някаква драма в това, още повече знаете, че практиката и преди е била такава. Аз лично смятам, че трябва да се опитаме да потърсиме в контекста на обединение на лявото една корекция в тази практика, без това да означава непременно изпадане в някакво затваряне или пък промяна, един поощряван промискуитет на партньорите.
Заповядайте.
Християния Червенкова, България Онер. Съжалявам, че ще ви върна пак на темата, но все пак на пръв прочит за пенсионната реформа и това, което се предлага, не смятате ли, че все пак това е някакъв вид намерение за национализация на средствата от пенсионните фондове и разрушаване на втория стълб, а не вървене към трети?
Да отговоря. Мисля, че е крайно да се каже, че е национализация, защото не се прави без да се остави избор на хората. Промяната, която е предложена, дава възможност да направят избор. Еднократно наистина. Но не се прави с акт. От друга страна пък се ограничават права на хора, защото може през годините да се променят обстоятелства, нещо да те накара да си промениш мнението, а тази законова норма те ограничава само веднъж да го направиш. Тоест има го и едното и другото. Затова казвам, че ние искаме повече аргументи как това би се отразило и на размер на пенсии, на финансово състояние на държавата и така нататък.
Да, това, тези въпроси, които задават и пред нас стоят, и понеже нямаме отговор как втория стълб, който е капиталова, а другата е разходно покривна, как точно така се получава тая миграция от едната система към другата, без това да е уредено законово. Дали, пак казвам, питам се, дали НОЙ нямат идея те да си изградат техен фонд от втория стълб, с който да се конкурират с другите фондове от втория стълб. Но това всичкото са относително загадъчни за нас неща, доколкото това, което е внесено, е само един малък елемент. Надяваме се, че тези дни, тези, които ги гласуват, тия работи, които ги внасят, ще дадат достатъчно убедителни отговори и на вашите, и на нашите въпроси. Но повече от толкова да ви отговорим, съгласете се, че нямаме чак пророчески способности и по телепатия да сме наясно как си го представят управляващите. Да се живи и здрави, сега не можем да се ангажираме в това нещо, без да е ясно то.
Ива Капкова, има ли още въпрос или не?
Също се вълнувах от пенсионните, последната идея за парите от частните пенсионни фондове, които трябва да отидат в НОИ, защото малко се по... от този въпрос се вълнувах и малко е притеснително това, че хората нямат избор, защото тези, които предпочитат да отидат в НОИ, нямат лична партида. Ако не предпочитат, те ще останат с възможността да им се трупат парите, но пък ще им намалят пожизнената пенсия в НОИ. Смисъл, тук вие виждате ли възможност за избор? Аз не виждам. Има риски в двете посоки.
И сега, този предварителен коментар на нещо внесено набързо, на нещо частично недържащо сметка за това, че в другата система става въпрос за допълнителна пенсия, че в другата система не се ангажират бюджетни средства, а в тази на НОИ. Това са все въпроси, които и ние си ги задаваме и заради това се въздържаме и не гласуваме нито против, нито за това нещо. Мисля, че отговорите трябва да потърсите не на Позитано 20, а в правителството, при социалния министър, при тези хора, които носят отговорност и, разбира се, в управляващото мнозинство.
Последен въпрос. Заповядайте вие, само изчакайте микрофон.
Здравейте, Искра Хотничка, БГНС. Към господин Миков един външно политически въпрос относно посещението ви в Сърбия на конгреса на Сръбската социалистическа партия, на който беше преизбран Ивица Дачич. По чия покана отидохте на конгреса? Какво ви сближава с Ивица Дачич? И знаете ли, че според негово изказване българите в западните покрайнини не са българи, не говорят български език? Знаете ли въобще каква е неговата идеология?
Познавам много добре Ивица Дачич и се страхувам, че той не може да направи такова изказване. Включително и в кабинета му, в политическия му кабинет, в партията му има доста българи, които са от тази част Югоизточна Сърбия, в която е роден и той. Той самия е живял с българи и има едно много позитивно отношение. Това е частната страна, по-жълтеникавата, може би. А естествено, че на конгрес се ходи по покана на партията, която провежда конгреса. Мисля, че ако ме питате конкретно кой е подписал поканата, предполагам, че от международното им звено, както и при нас е прието това. И друг път съм ходил съм и на други партии в Сърбия, включително Демократическата партия съм ходил на конгрес. И смятам, че отношенията с съседните страни, с Румъния, с Сърбия, с Гърция, с Турция са изключително важни за България. С Македония да не пропусна, ще кажете после, че ги пропускам. Така че ние имаме добри контакти с сродни партии, сродни леви партии. Знаете, че процесът за кандидатстване и в Черна гора, и в Македония така предвижда едно засилено сътрудничество между ВЕ. Там имаше партии от доста страни тук в региона, балканските страни.
Добър финал на нашата пресконференция. До скоро. Благодаря ви.
Вие слушахте пресконференция на БСП, която се проведе на 16 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.